Radio Beograd 1.
Wow!
Program
za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava, 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 zabava.
Cool.
Okay. Za mlade.
Oh yes.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Ovo je Korak ka nauci. A ja sam Marija Mišić. Dobar dan. Sa vama najpre želimo da podelimo dva poziva za učenje i takmičenje.
Ja sam Milica Momčilović, dobrodošli u laboratoriju Slavnik, takmičenje za najbolje komunikatora u nauci.
Ja sam Jovana Nešić, PR Udruženja studenta tehnike Evrope Best
Onda.
Beograd. Pozivam vas na lokalno inženjersko takmičenje koje će se održati 12. marta.
Servise, otvori se.
A posle servisa čekam ja sa pričom o meteoritima, to znači Tanja Milić-Babić iz Prirodnjačkog muzeja.
Sledi istraživački korak ka nauci.
Moje ime je Milana Kostić i učenica sam 4. razreda Zrenjinske gimnazije. U petnici sam na seminaru arheologije. Ovo mi je već 3. godina učešće na ovom seminaru. Osim toga, gostovala sam i na seminaru biomedicine. Zapravo, mislim da ću se okrenuti nekim drugim stvarima, antropologiji ili filozofiji ili nečemu drugom, što mi, čini mi se utemeljenije od same arheologije.
Šteta što nije malo ja.
Hemija za svaki dan.
Tomislav Tosti sa Hemijskog fakulteta u Beogradu pokazat će nam kako da u kućnoj radionici napravimo parfem. Time želi da nas podsjeti da smo u međunarodnoj godini hemije. Ja ne moram da vas podsjećam da je jutros bilo jako hladno, podelit ću sa vama priču o pingvinima, jer i to je nauk.
Ovo je Korak ka nauci.
Možete li sebe da zamislite u ulozi vodiča kroz laboratoriju Slavnih? Koleginica Milica Momčilović predlaže vam baš takvu mogućnost.
Da. British Council i RTS i ove godine organizuju takmičenje laboratorija Slavnih. To je takmičenje za najbolje komunikatora nauke. Konkurs je u toku, traje do 7. marta. Tako da svi zainteresovani koji imaju između 18 i 35 godina, bave se prirodnim naukama, bilo da studiraju ili rade, mogu da se prijave na konkurs. On se nalazi na sajtu British Council Srbija, a mogu da pronađu i na stranici RTS-ovog sajta.
Još neko posebno obaveštenje, objašnjenje, da im bude lakše?
Pa da, za samu prijavu potrebno je na konkurs, odnosno za audiciju, potrebno je da pripreme prezentaciju koja će trajati nekih 3 minuta na srpskom jeziku i da pokažu najbolje što znaju u svom domenu, znači u nauci, o nauci. I ono što je najvažnije je da cilj ovog takmičenja je da se predstave mladi naučnici u jednom drugom svetlu, da govore o nauci na jedan drugi način, manje formalan, ali je važno da bude naučno ispravno, da bude jednostavno predstavljanje i da ima neku dozu harizme.
Vremena do isteka konkursa nema mnogo. Pretpostavljam da oni koji su zainteresovani za laboratoriju Slavnih već znaju i da se već pripremaju. Koliko se obično pripremaju?
Pa, ja mislim da se oni pripremaju od festivala nauke koji je prošle godine bio početkom decembra i od tada već počinje priča o laboratoriji Slavnih i s obzirom na to da se ona održa već 5. put u Srbiji, mislim da je u naučnim krugovima među mladima to veoma poznata stvar. Ono što hoću da naglasim to je da je konkurs traje do 7. marta, ali sama audicija je polovinom marta, tako da ima još prostora za pripremu. A samo nacionalno finale, 10 najboljih koji prođu u nacionalno finale, ono će se održati krajem marta u studiju RTS.
Ključeve za ulazak u laboratoriju slavnih ponudila nam je Milica Momčilović.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja. Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Hajde da danas napravimo lep voćni miris. Zato nam je potrebno rešo, čaša, manja čaša, alkohol i sirće.
Znači sve što možemo da nađemo u kući.
Pa da. Prvo što ćemo uraditi, sipat ćemo malo vode u veću čašu i staviti tu čašu na uključen rešo.
Čaša mora dobro da podnosi visoku temperaturu. Može li da posluži neka šerpica u kući?
Naravno. Čaša će vršiti ulogu vodenog kupatila, odnosno temperatura u drugoj čaši će poticati od proključale vode u prvoj čaši. Tako da može da se koristi ili lončenci ili šerpica, ne mora čaša.
Šta sad radimo?
U drugu čašu sipat ćemo malo sirćeta. I dodati etanol, alkohol.
Koji verovatno imamo svi u kupatilu.
A da. Za skidanje temperature je jako dobar. Kad smo to uradili, stavit ćemo u prethodno zagrejano vodeno kupatilo.
Koliko treba da se čeka?
Jedno 5 do 10 minuta. Odnosno, posle 5 minuta mi ćemo proveriti da li se formirao miris, da li naša smeša rasura sad lepo miriše, a posle ćemo i objasniti do čega dolazi.
Treba da pazimo da se ne opečemo, dok probamo, dok mirišemo.
Naravno, nećemo mirisati onako kao što se mirišu mirisi u parfimerijama, nego ćemo mirisati onako kako smo naučili u školi, kako se hemijski ispravno miriše. Uzet ćemo drugu čašu, pažljivo je držati i drugom rukom terati isparenja iz čaše ka našem nosu.
Znači, nećemo onako uroniti nos u tu drugu čašu, već ćemo miris doterati do nosa.
Vodit ćemo drugom rukom miris ka našem nosu.
Miris još nije počeo da se oslobađa.
Nije, ali nije još ni isteklo 5 minuta.
A mi smo nestrpljivi.
Nauka je veliko strpljenje. Ništa se ne dešava brzo i ništa se ne dešava preko noći. Veliki naučnici su se odlikovali velikim strpljenjem, jer žurba je najčešće razlog grešaka i razlog mogućih povreda.
U ostalom 5, 6, 10 minuta nije tako mnogo.
Isteklo je 5 minuta, hajde još jednom da probamo da vidimo da li se formirao miris. Jeste. Naš rastvor sad miriše, pa kako da vam opišem? Miriše i na voće, miriše i na ohol lepak, jer se dobija estar. Dobija se etilacetat ili etiletanoat. Estar sirćetne kiseline i etanol. Pošao etanol nastaje alkoholnim vrenjem, pošao i daljom oksidacijom daje sirće i u voću ga ima, a pošto je jako dobar rastvarač, dame ga koriste za skidanje laka sa noktiju, a takođe se koristi kao rastvarač u oholepku. Tako da miriše i na voće u manjim koncentracijama, odnosno kad je manje oslobođen, manje formiran etilacetat, a miriše i na oholepak kada je potpuna koncentracija.
Da ne idemo do te potpune koncentracije, jer nije dobro udisati ohola epak.
Da, a i naravno, mi smo uzimali razblažene rasvere, uzeli smo sirće i etanol, ono što nam je dostupno u kući, nismo uzeli koncentrovanu sirćetnu kiselinu, tako da ćemo mi dobiti taj lepi voćni miris.
Taj lepi voćni miris možemo prosto da udahnemo i da budemo zadovoljni što smo pokazali da ga ima, ne možemo da ga čuvamo.
Naravno da će vremenom on ispariti, ma koliko mi zapušili sud u kome se nalazi, nikad to nije potpuno i vremenom će taj lepi miris ispariti.
Kao što Tomislav Tosti reče, nauka je veliko strpljenje, a mi smo bili brzopleti i nestrpljivi, pa smo požurili da što pre čujemo ogled, odnosno da saznamo kako se u kućnoj radionici pravi miris, tako da ćemo onaj drugi poziv za takmičenje čuti uskoro.
Ovo je Korak ka nauci.
Jovana Nešić sa nama je da bi nas pozvala na lokalno inženjersko takmičenje. Jovana, šta je to?
Lokalno inženjersko takmičenje Belgrade Lek, koje organizuje Udruženje studenta tehnike Evrope bez Beograd, održat će se 12. marta na Mašinskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu. Takmičenje je namenjeno studentima tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta, koji se mogu prijaviti individualno ili u okviru već oformljenog tima od 4 člana preko sajta lek.best.rs. Ekipe stavljaju na probu svoje znanje iz oblasti tehnike u jednoj od dve kategorije, to su timski dizajn i studija slučaja.
Koja je svrha jednog takvog takmičarskog okupljenja studenata?
Svrha jeste da upravo to studenti tehničkih fakulteta imaju prilike da svoje vještine i svoje znanje iz oblasti nauke unaprede i kroz timski rad i komunikaciju i kreativnost se takmiču u jednu od te dve kategorije koje nudimo, to su timski dizajn i studija slučaja.
Ovogodišnji zadatak je tajna, ali jeste, možemo da kažemo šta je bio zadatak prošle godine.
Zadatak prošle godine, uglavnom što se tiče timskog dizajna, to je bila katapult je bio u pitanju. Znači, timski dizajn konkretno predstavlja jedno od najpopularnijih i najkreativnijih studentskih takmičenja i podrazumeva rešavanje inženjerskog problema konstruisanjem neke fizičke sprave koja vrši zadatu funkciju, dok je studija slučaja omogućava studentima da kroz rešavanje i prezentovanje rešenja određenog tehničkog menadžarskog problema testiraju svoje znanje i iskustvo iz te oblasti.
Da kažemo još jednom kako mogu da se prijave?
Mogu da se prijave preko sajta lek.best.rs do 6. marta, individualno ili u okviru tima od 4 ljudi. Ono što bih ja još naglasila jeste da se tokom dana takmičenja će biti takođe i sajam nauke, koji će biti otvoren od 10 do 18 časova. Ulaz će biti besplatan za sve posetioce, tako da pored takmičenja mogu da budu i prisustvuju sajmu.
Bila je ovo Jovana Nešić koja nas je pozvala i na sajam nauke i na jedno takmičenje.
Sve je moguće, ide noć, sunce izađe, da leti pa da snijeg i da hladno je, a uvek posle zime dođe proleće. Šta misliš, ja razumijem. Dok letiš ti, reci mi, da li ima kraja naše radosti?
Zato ne brini, stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje, da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde, u nove letove, čudesne svetove. Ha! Sada sve prepreke, pred nama padaju za dne, u novo proleće, ono se poleće.
Beograd 1.
Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deca.
Deca, dobro jutro. Nekada davno u dalekoj zemlji živeo je jedan labud.
Idem pojaš cigrančica.
Da sam sunce.
Ja bih zagrejala obok.
Pa kako da vam odabrim padanje snega? Kako?
Grk sa grma, mrko gledi. Mrk je grk i brko je mrk.
Šta je to što te čini tužni?
Pa mi nemamo lične karte.
Dobro jutro, deca.
U 7:00.
Radio Beograd 1.
U 19:50.
To ti je 10:08.
E, pa volim da učim glice da hodaju. Volim da učim gusenice da puze. Volim da učim puževe da marširaju.
Zvuk koji se sanja u slikama.
Kad im kažeš šetaj, one šetaju.
Klik, klik, klik.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Šta je ovo?
Program za mlade!
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi? Šta je to? Čemu služi? Čemu služi? Kome to pomaže?
Pa mi moramo u servis za radoznalo.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale ovog četvrtka dežura Tanja Milić, petrolog iz Prirodnjačkog muzeja. A naša radoznalost traži priču o meteoritima.
Epe, baš mi je drago da popričamo malo i o njima. Ove, oni su uvek aktuelni, a čini mi se u zadnje vreme opet malo više dobijaju na interesovanju. Inače, za meteorite su se interesovali još i stari Grci, Indijci, Kina, zatim Indija pre nove ere i nekada se smatralo da jednostavno nisu bili priznati kao meteoriti, kao takvi kakvih znamo danas, već se smatralo da su to ognjeni zmajevi koji stižu negde iz kosmosa ili da se radi o vulkanskom kamenju koji je izbačeno iz vulkana i tako je negde palo. To je bilo negde do otprilike tačno do 1803. godine, kada je u Francusku jedan grad pogodila kiša meteornog kamenja na području recimo od oko 3,2 km. Tada je prvi put naučnici Pariske akademije su obavili određene analize, utvrdili da se radi o meteoritima, tako da oni ljudi koji su i pre toga verovali da tako nešto postoji, više nisu smatrali lakovernima kao do tada. Inače, meteorite posjeduje i sam Prirodnjački muzej, ne baš ove koji su pali 1800 i neke godine, ali posjedujemo meteorite iz inostranstva. Recimo, izdvojila bih one naše srpske meteorite. Najstariji zabeležen koji je pao kod nas datira iz 1877. godine, tada je nađen, znači, na području Sokobanje. Prirodnjački muzej ima najveći primjerak tog meteorita. U datom momentu palo je negde, pretpostavlja se, oko 80 kg. Raspalo se naravno u letu i ja ne znam, otprilike mogu da kažem, ovaj meteorit koji mi imamo je najveći, znači, primjerak koji je pao na područje Sokobanje, 252 mm, verovatno 15-20 kg, na primjer. To je neka moja ovako proizvodna procena. Nakon njega je usledio Jelički meteorit koji je pao 1889. godine, zatim je u blizini Čačka, pošto je Jelica kod Čačka, palo takođe još dva puta je pao meteorit, 1891. i 1919. Ovo je veći primjerak Jeličkog meteorita, takođe se nalazi u Prirodnjačkom muzeju. U međuvremenu je bilo još neki, da kažem, padova meteorita kod Vlasotinca 1941. godine i recimo najveći koji imamo u muzeju, on je težak negde oko 100 kg i potiče sa područja Dimitrovgrada.
Kakav je u stvari sastav meteorita? Meteori kad padnu na zemlju, tako?
Tako je, pa to postoje sad i tu, ali nećemo dužiti nešto mnogo, definicije od meteorida, znači iz prostora gde ih ne vidimo, gde je bestežinsko stanje, gde leti određeno, da kažem, kamenje koje može da bude bilo stena, bilo metal. Mogu da uđu, kada su izmešteni sa te svoje putanje, mogu da uđu u našu atmosferu, kada počinju da sagorevaju i spuštaju određene gasove i praktično taj trag se onda naziva meteor, a onda kada neki od tih komada padnu na zemlju, onda govorimo o meteorima i to je upravo ono, znači, što se nađe i u našim zbirkama. Što se sastava tiče, mogu da budu raznolike, praktično četiri vrste, mogu da budu od gvožđa, mogu da budu od kamena i gvožđa, mogu da budu isključivo od kamenja, i mogu da sadrže staklo.
Znači da se nazivaju. Kojih ima najviše?
Najviše se pronalaze kameni meteoriti, s tim što su oni, da kažem, i najrizičniji, zato što gvozdene ipak lakše prepoznajemo da se radi o meteoritima, a kameni liče i na ove stene koje već imamo na zemlji, pa tu može da dođe malo do raskoraka.
Kako da ih ipak razlikujemo?
Pa postoje ispitivanja, znači i za jedne i za druge svakako postoje ispitivanja koje se rade. Recimo, gvozdeni meteoriti, za njih je karakteristično da kada se, to se kaže, izbrusi, znači seče i uglača jedan mali deo, onda se dobijaju, nakon zagrevanja tih pločica, dobijaju se figure koje se zovu Vidmanštatenove figure, koje izgledaju kao, recimo, rešetka. Znači, zamislite neku rešetku koja je vrlo uzana. Na osnovu toga se vrlo lako, znači, prepoznaje da je gvozdeni meteorit. Postoje druge analize tipa hemijskih, fizičkih analiza, analizira se teren gde je pao meteorit, gde će sigurno onda biti i promene u samom sastavu i postoje određene razlike u sastavu, naročito je gvožđe koje sadrže meteoriti drugačije od gvožđa koje se nalazi na zemlji, ali kažem, znači, za sve to treba ipak i vremena i novca.
A onako s polja, jel mogu da se, evo, padaju mi na pamet neke priče koje sam čula od naših astronoma, astrofizičara, slučajevi da je nekome udario auto, pa prosto se čovjek iznenadi, kako da zna da ga neko nije gađao, na primjer.
Pa recimo, jedna od podela, na primjer, meteorita je bila upravo i ta, oni koji su viđeni da padaju i oni koji nisu, tako da to dodatno još da neku jačinu, težinu, znači kad nešto padne i vi ste ga videli. Sad, ono koliko sam ja mogla da pogledam zbirku, recimo, to deluju kao, podsjećaju kao na zgure, znači kao na one produkte iz visokih peći, ako se tako zove, pošto sam već zaboravila da kažem taj deo. deo priče.
Kakvog su oblika sad kad vi kažete zgure, mene podsjeća oko na ciglu, na jedan...
Ovo što imamo, recimo, ovi veliki komadi čiji će slike imati na vašem sajtu,
da.
Oni su, da kaže, više ovako loptasti, okrugli, baš podsjećaju kao veliki, veliko kamenje, neko ali teško, pošto se drže i kamen i gvožđe, i nekako su obli, fino uglačeni, to znači pričamo o tim nekim većim primjercima. Manji primjerci koji imamo već ne deluju kao tako, deluju više kao neki otpad nepravilnog oblika. Znači, nisam sigurna koliko bi mogla sad izvući neku paralelu pa da kažem, sad 100% sam sigurna da je ovo što vidimo meteorit, mada recimo ima, relativno skoro mi je jedan od kolega rekao da je dobio na poklon primjerak meteorita koji je, koliko sam ja shvatila, negde je išao vezano za NASA i gde, kaže, u jednoj posudi stajali su meteoriti, kogod je hteo mogu da uzme. Sad, eto, i takve stvari, znači, postoje. Mislim, pričamo kad pogledate, na primjer, sajtovi i hoćete da vidite neke cene, uglavnom su to cifre u zavisnosti vjerovatno gde je pao, od čega je izrađen, kolika mu je veličina, sve ima neku svoju cifru, ali kažem, eto, postoji momenti kad možete dobiti nešto na poklon i ja sad verujemo da to zaista što je ponuđeno da jeste meteorit.
Neko je prikupio meteorsku kišu pa podelio.
Da.
Pomenuli ste neke staklene. Mislim, neke koje se drže staklo.
Jeste, pa to staklo...
To sigurno nije staklo ovako... Nije baš staklo. Nisu staklene kugle, kako bismo mi pomislili na prvi pogled.
Više liči na... Postoje, da kažem, ajde, stene, postoji materijal na zemlji koji se pojavljuje, koji je produkt dejstva vulkana i koji se naziva obsidijan. Recimo, to je taj neki tip stakla, znači, pretpostavljamo obojenu, jer obsidijani su obično obojeni, bar ono koliko sam ja viđala, nekih manje više pravilnih oblika preloma. Znači, svakako ne kao da vidite, ne znam, komad stakli ili pepeljare. Znači, u tom smislu ne liči baš na to.
Kao što rekao ste, možemo da ih pogledamo. Nekoliko primjeraka možemo da vidimo i na našem sajtu posle emisije.
Jeste, Sokobenski ćete imati na sajtu izloženo i Jelički meteorit. Izdvojili smo kao dva, da kažem, eto, najznačajnija meteorita koja Prirodnjački muzej posjeduje i najveće primjerke koje smo uspeli da, eto, dobijemo i sačuvamo tokom godina u našem muzeju, a za publiku, naravno.
Ima li neki koji je vama posebno drag na bilo koji način, zbog neke priče koje ga prati, zbog...
Meni možda jedino iz Arizone, pošto je onaj kanjon Diablo poznati po svojoj veličini i očigledno i po veličini tog meteorita koji je pao, i eto, da kažem, taj mi je, iako je najmanji u odnosu na ove, to je stvarno ono malecko, ja ne znam koje bi poređenje napravila po veličini, ali recimo kao fudbalska lopta i pored njega ping-pong loptica, na primjer, toliko je veličina ovog meteorita iz Arizone, ali meni je nekako drag, možda zbog te veličine vjerojatno koju je posjedao kad je pao. A možda i veličine koju poredim sa sobom, jer ja nisam sitna, pa možda i to ima nešto.
U servisu za radoznale danas je dežurala Tanja Milić, petrolog iz Prirodnjačkog muzeja. Vi slušate emisiju Korak ka nauci.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi. Ne moj plakati zbog ljubavi.
Milana Kostić maturant je Zrenjaninske gimnazije. Ovo je njen istraživački korak ka nauci.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. La ta 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 ta. History.
Učenica sam četvrtog razreda Zrenjinske gimnazije. Ovde u Petnici sam na seminaru arheologije. Ovo mi je već treća godina učešća na ovom seminaru. Osim toga, gostovala sam i na seminaru biomedicine. I zapravo, ono što objašnjava tu neobičajnost da se interesujem i za prirodne i za društvene nauke je ono što zapravo najviše i volim kod Petnice uopšte, to što nam ona zapravo pruža neki širi uvid u nauku ili uopšte u bilo kakav vid istraživanja sveta, ne nužno samo u nauku. I ovo je jedinstvena prilika da se na taj način upoznam sa i sa onim što drugi ljudi rade i sa drugim načinima razmišljanja, da menjam svoje stavove i sve ostalo. Zato mislim da je ovo jedno divno mesto, posebno kad je konferencija.
Kažeš, gostovala si na seminaru biomedicine. Da li je to gostovanje bilo samo hvala vam što ste me primili, doviđenja, ili si možda ponela nešto važno, nešto što možda može da se prenese i u ovo tvoje primarno interesovanje?
Pa zapravo da, nekako sam od tog trenutka počela da razmišljam, da tražim neku egzaktnost i da budem mnogo stroža prema onome što se radi u arheologiji, da nekako kritičnije posmatram i svoje radove i radove drugih ljudi. Što je u društvenim naukama je dosta spekulisanja i dosta nekog konstruisanja, a zapravo nekada to treba zanemariti malo. I to je ono što sam ponela sa tog susreta sa prirodnim naukama.
Da li arheologija ostaje tvoje glavno, osnovno interesovanje?
Zapravo ne, vremenom sam shvatila da to nije ono čime bih želela da se bavim i da samo arheologija kao naučne discipline treba malo promene paradigme i svega ostalog, tako da mislim da će se okrenuti nekim drugim stvarima, antropologiji ili filozofiji ili nečemu drugom, što mi, čini mi se utemeljenije od same arheologije.
Sad dok još uvek arheologija privlači dobar deo tvoje pažnje, šta je ono što te zanima? Šta te uopšte privuklo arheologiji?
Zaista ne znam. Kada sam se opredeljivala, imala sam još uvijek naivne stavove prema nauci i svemu ostalom. Pa prosto ta igra argumenta, ta prilika da na osnovu malo dokaza se pokuša da se izvede nešto sasvim, da se ispriča priča o nečemu. To je ono najzanimljivije u arheologiji.
Koliko jedan istraživač na samom početku može da se poigra elementima, da pravi celinu od mrvica, da recimo nekog delića posude, da napraviš celinu koju je nekad u prošlosti neko koristio?
A meni se čini da ljudi na početku zapravo i ne mogu toliko da prepoznaju prave probleme u tom istraživanom polju ili tako nešto. Mislim da za to treba i dosta upoznavanja sa materijom i možda iskustva u svemu ovome, tako da. Ali u svakom slučaju zanimljivo i ti pokušaji koji su neuspešni na kraju definitivno služe nečemu.
Jesi li imala prilike da se nađeš na nekom lokalitetu, da učestvuješ u nekom istraživanju?
Ne toliko, zato što kada sam ja krenula na seminar, tada je bilo pravilo da se od prve godine pišu neki radovi, rade neka mini istraživanja. Sada se to promenilo, pa u prvoj godini se učestvuje na nekim iskopavanjima, radi se na nekoj metodologiji i tako tome. Tako da oni koji su mlađi od mene su imali prilike to da rade, ali moja generacija nije, nažalost. Mislim, posjećivala sam lokalitete i tome slično, ali ne nešto i suviše ozbiljno.
Ni ovde u Komšiluku, u porti Petničke crkve?
To su radili oni koji su ove godine bili prva godina u Petnici. Oni su, to je sada od ove godine uvedeno pravilo da se radi iskopavanje na seminaru.
Mm-hmm.
mesto imaju ostale aktivnosti?
Nekako, meni se ne čini da postoji neka velika razlika u tome. Prosto, nauka ne može da istisne ostale aktivnosti. To prosto i Petnica lepo pokazuje da druženje među nama možda i bolje nego inače. I da nekako, mislim da može samo i da podstakne sve ostalo što mladi ljudi inače rade. One najobičnije stvari, od putovanja, od muzike, filmova, druženja, škola je to uvek.
Koliko je važna škola u ovom trenutku?
A meni iskreno ne. Više sam tu zato što se to formalno traži od mene. Ne osjećam nešto da mnogo napredujem u školi ili tako nešto. Tako da nije važno u tom smislu da koliko je Petnica važna, ali jel da nužno je da završim školu i da bih mogla kasnije da se bavim onim čime zaista želim.
Kada bi sa mape svojih aktivnosti nekako mogla da izbrišeš Petnicu i sve što ima veze s Petnicom, kako bi ona izgledala?
Ne znam, nikad nisam ni zamišljala takvu mapu svojih aktivnosti. Verujem da bi bila prazna. La ta 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 ta.
O svom koraku ka nauci naglas je razmišljala Milana Kostić iz Zrenjanina.
Ovo je Korak ka nauci.
Nekima liče na gospodu u frakovima, neke podsjećaju na konobare, a u stvari su pingvini, ptice koje naseljavaju oblast oko južnog pola. Njihova crno-bela odeća nije ni odraz decentnog modnog ukusa, ni nedostatka mašte majke prirode. Ona je deo složene igre preživljavanja. Dok pingvin pliva, grabljivice ga odozgo teško uočavaju zbog crnih leđa. Odozdo, prema svetlosti, ajkule i kitovi ubice zbog belog trbuha ne mogu lako da ga vide, pa ne mogu lako ni da ga ulove. Svoju dvobojnu odeću pingvini koriste i za termoregulaciju. Ako im je toplo, suncu okrenu svoje bele stomake i odbijaju njegovu svetlost. Ako bi da se ugreju, ka suncu usmere crna leđa i upijaju toplotu. Boja leđa i stomaka pingvina, međutim, ne igra nikakvu ulogu pri padanju i klizanju. Klizanje stomačnim stilom za njih je prirodno, a zahvaljujući popunjenosti i okruglosti, i kad padnu na leđa, začas se zakotrljaju na stomak u položaj iz koga ustaju bez muke i spremni da odgegaju dalje. To geganje ostavlja utisak da su im kratke noge prave iz kukova do stopala. Ali nisu. Oni svoja kolenca drže pod perje, na toplo. Odnosno, imaju veoma kratku butnu kost, to jest batak, s obzirom da su ptice. Iako ne lete, pingvini odlično plivaju, klizaju se i kreću po snegu, pojedinačno ili u koloni. Kretanje u koloni omogućava im lakše probijanje kroz sneg, izuzev onom jadniku na čelu koji mora da trpi udare vetra za sve ostalo. A i da isprobava čvrstinu leda za ceo crno-beli niz.
Ovo je Korak ka nauci.
Sentir mejor, bésame, y hagamos el amor. Ven a bailar.
9 sati 56 minuta, imamo još malo vremena u emisiji Korak ka nauci, pa predlažem da zavirimo u Petrološku zbirku Prirodnjačkog muzeja i iskoristimo prisustvo Tanje Milić. Meteorite smo upoznali, čega još interesantnog ima u Petrološkoj zbirci i gde možemo to da vidimo?
Pa Petrološka zbirka kao i mineraloška spadaju u dve, ako ne najstarije, ali onda među najstarijim zbirkama u muzeju. I inače su nastale krajem 19. početkom najkasnije 20. veka. Kad kažem krajem 19. znači već negde oko 1895. čak i pre toga je počelo prikupljanje koje nije moglo odmah da uđe u muzej, pošto muzej nije imao svoj prostor.
Muzej sad kuburi s prostorom.
Jeste, pa muzej sad kuburi, nažalost, sa prostorom. Jeste to daleko bolje nego što je bilo, pošto smo uspevali nekako da prilagodimo taj prostor, da može u njemu da se radi, ali zaista još uvek manjka prostora, s obzirom da sama muzej ima dosta zbirki, negde preko 110 zbirki i više oko 2 miliona primjeraka. Sama Petrološka zbirka, neka proizvoljna procena, pošto zaista još uvijek nisam uspjela da sve prebrojim, je 15-20.000 eksponata i to ono znači što je uspjelo da prođe knjige inventara. Očigledno da postoji jedan deo koji nije zaveden i nije pregledan, pošto i takvog materijala nažalost ima, a nažalost kažem zato što je prostor takav kakav je da vi mnogo čemu nažalost ne možete prići. E sad, stvarima koje ipak možemo prići su razne, znači tu se nalaze raznovrsne stene, pošto postoje tri grupe inače stena na zemlji, magmatske, sedimentne i metamorfne, praktično su sve zastupljene u nekom odnosu. Ja lično najviše volim građevinski kamen i mene on najviše fascinira tehnički, praktično tehnička petrografija, taj tehnički i arhitektonski kamen. I volim i relativno često imam običaj da šmekam gde se šta odlomilo na ulici, da bi ja to mogla, kad me baš ne gledaju, da ponesem i da bude za zbirku, tako da ima primjera kad naročito u zadnje vreme koji tako stižu, ili odem na pešačku turu pa nakrcam u ranac, ili odem na letovanje pa onda ponesem, utrpam suprugu u kofer, tako da sam čudi malo šta je tu tako teško, a i otkrije naravno kad dođemo kući. I to je recimo taj deo koji mene najviše zanima. A ako već pričamo o tom građevinskom kamenu, mnoge stare civilizacije, recimo Egipat i taj, da kažem, neki deo priče vezan za njih, mene fascinira po pitanju građevine i materijala koji su koristili, recimo granita koji je manje više poznat većini nas, a koji je očigledno bio prilično cenjen u vreme faraona i vreme Egipta i korišćen i u piramidama koje se su pronađene ili koje će se eventualno pronaći u međuvremenu.
Mi smo zapravo sad otvorili jednu novu priču, tako da ćemo se sresti u nekom novom servisu za radoznale i u nekoj novoj emisiji Korak ka nauci. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijetno.